Ekintza kulturala baten ebaluaketa ikastaroa gaur bukatuko da Baionako UEUN Udako Euskal Unibertsitatean. Eric Dixarri, antropologoa, egunon?
Egunon deneri, eta gauzatxo bat esango dizut, iparraldeko gazna oberena da.
Bai, oso ona, irati oso, markarekin.
Ez ondut iragarkia, eta...
Mila esker. Dena den, zu ematen ari zaren ikastarorekin ibili behar datose minutuetan, eta esan ekintza kulturala baten inpaktua neurtzerakoan antropologoak aditu bilakatu zaretela, diotela.
Bai, bai, bai. Ebaluaketa gure munduan ikasleei eskatu nien bezala, eta haiek esaten arte ba, denak eta denok ebaluatuak gira, ez? Irakasle gisa ere ebaluatuak gira, eta ebaluaketa krisi fiskalarekin batera doa. Eta orduan, ba, diru laguntza neurtzeko, edo diru laguntza banatua den neurtzeko pentsatuta dago ebaluaketa. Eta orduan gaur egun ja ezinezkoa da ebaluaketatik kanpo ibiltzea. Adibidez, irakasle bat izan nahi gauduzu unibertsitatean, ebaluaketa pean bizi izango zira, eta ebaluaketari gabe ez dago irten biderik, eta orduan ebaluaketa filosofiko kontu bat da, edo historio bat da, edo puntu nagusi bat da, eta orduan hortik abiatzen naiz ikertzeko bizka bat ebaluaketa kultural bat nola egiten den kuantitatiboki edo kualitatiboki, zenta zifrapean bizi gira orain, zenbakipean, dena zenbatzen da, eta bai ekintzak, eta baita ere gizabanakoak, eta orduan kontu horiek ikertu ditut. Orain dela gutxi bukatu dut nire azken liburua, antzerkiari buruz da. Ni parte hartu nuen Europako FEDER programa batea. Eta partaideak ziren bai iparraldekoak eta bai hegoaldekoak, Eusko Jaurlaritzak adibidez parte hartu zuen proiektu honetan, eta eskatu didate antzerki konpainiak egin zuen lana Txingudin, gana edut Txingudi da Irun, Hondarribi eta Hendaia, eta han egon ziren urte bat. Oraintxe bertan Abaiako eremuan bukatu zuten haien lana, eta nik haien lana ikertu nuen eta entziatu nuen ebaluatzea, baina nire ezaugarri antropologikoen ikuspuntutik. Hori da, pizka bat, eta orduan ikaslei kontatzen diet nik egin dudan ikerketa, eta nik egin dudan ibilbidea, antropologiko ibilbidea kontatzen diet, eta praktikoki nola ikertzen da dena, eta hori da, pizka bat, nire gaurko gaia.
Ikastaroen helburuak zeintzuk dira?
Helburuak dira jakiteko ebaluaketa zertarako balio duen, nork ebaluatzen du, zertarako egina da, eta horrelako kontuak ikertuak dira nire kurtsoan.
Eta edukiak?
Eta edukiak dira praktikatik ateratzen dira. Nik ikertu dudan ikerketatik hartuak dira edukiak.
Ezen nolako metodologia erabiltzen ari zara?
Metodologia?
Bai.
Bai, metodologia galdeketak egin ditut, baina nik gustatzen zait bereziki elkarrizketak egiten, eta behaketa partizipatiboa edo parte hartzaile bat antropologoek baliatzen duten metodoloa baliatzen dut, eta gero baliatzen dut ere Ginebratik inportatu dudan modelo teoriko bat, eta modelo hori modelo alosterikoa deitzen da, eta hezkuntzan ere baliatua izan da. Orain dela gutxi hilabete honetan beste liburu bat argitaratuko dut, eta liburua du izen bezala hezkuntzaren ekologia, eta uste dut sorkuntzarako ere balia daitekeela konzeptu hori edo modelo hori, modelo teoriko hori. Eta da, biziki simple da ulertzeko, zein den, da, direz, proteina baten ingurumena aldatzen duzunean, proteina bera ere beraren ezaugarriak aldatzen dira. Eta orduan, sorkuntza proteinaren ordez sorkuntza ezartzen duzunean, gauza bera gertatzen da. Sorkuntzaren ingurumena aldatzen duzunean, sorkuntza bera aldatzen da. Eta orduan, sorkuntzaren prozesuak ikertzen ditut nik, eta orduan, bitartekaritza, baliabide juridikoak, administratiboak, finantzarioak ere ikertzen ditut, eta haien sorkuntzarengan dituzten eraginek ikertzen ditut. Hori da bizka bat hemengo nundik norakoak.
Ikastaro hori nori dago zuzenduta?
Nori dago zuzenduta? Ba, elkartean lan egiten dutenentzat pentsatuta dago, eta gero antropologoentzat ere, eta giza zientzietan ari direnak ere, badut hemen antropologo bat, banuen ere itzulpen gintzan ari den norbait, baditut beste luosoko adibidez, luosuan ari diren langile batzuk, eta orduan eskabat edonorentzat, ez? Dedikatua da, edo pentsatuta dago. Orokorra da, unibertsala baita, unibertsala birakatu baita ebaluaketa.
Zer moduz atzo?
Atzo bero eta ondo, ni normalean ikerketak egiten ditut eta kurso gutxi oraindik kurso gutxik eman ditut, baina azken finean guk antropologoek eta ikertzaileek ez dugu kartoin batentako idazten, eta orduan bizik importantea da ere guk sortzen ditugun konzeptuak, guk sortzen ditugun nozioak gizarteratzea, ez? Eta orduan uste dut momentua da hori ikerketak eginez gero karikaratzea eta gizarteratzea. Hori da, eta orduan importantea da hori martxan ezartzea, hori transmisioa martxan ezartzea.
Gaur zer egingo duzue?
Ba, gaur iaia kurtsoak amaitu ditugu, eta orduan definizioak zehaztuz geroz, sartuko gira bizka bat kulturan, eta orduan testuak irakuriko ditugu, autoreak, artizan kompainiak, kompainiako autoreak sortu zituen testuak irakuriko ditugu, gero argazkiak begiratuko ditugu ere, eta finituko dugu bizka bat nik aipatu nituen nozio guztiak labur bilduz.
Honen inguruko informazio gehiago lortzeko, seguru, interneten.
Ba, interneten, bai. Interneten, eta interneten, ba, nire blogean sartuko direnak, nire ibilbide antropologikoa Rubiletik ezagutuko dute, oain dela gutxi Barandiaran fondazioaren zat ere beste liburu bat argitaratu nuen, Eskaldunen barreari buruz, eta orduan zentasun hori guztiek eskutan ukanen dituzte, bai.
Bukatzeko erik, ze espero duzu ekintza kulturala baten ebaluaketa ikastaro honetatik?
Ba, espero dut metodo bat zabaltzea, zenta nik egia izateko nire ebaluaketan sartu nintzen nien, ez nekien bate nola funtzionatzen zen, eta hortik bizka bat tira birak sortu dira, zenta kanpoko begirada bat onartzeko ez da beti erresa. Eta orduan tirabirak sortzen dira nahi baduzu informazioa versus komunikazio bikotetik. Eta nik esaten nien ikaslei komunikazioa informazioa baino. Zenta informazioa biziki erresa da pasaraztea, eta adibidez e-mailak erabiltzen dituzunean, eta kritikak e-mailez egiten badituzu, gero metakritikak sortzen dira, eta infernu borrobil batean sartzen zira, eta orduan komunikazioak dituen alde positiboak azpimaratzen ditut, eta obeda beti bis-bisean gauzak egitea, eta horrela kritikak desamortzen dira, edo ezabatzen dira, edo gutxitzen dira, eta desagertzen dira hitz eginez gero. Eta orduan komunikazioa biziki baliotsua da edo baliagarria da hortakoz. Eta orduan nik esaten diet, ba, ebaluaketaren emaitzak pasarazten direnean, hobe da beti komunikazioa hautatzea informazioa baino. Hori da bizka bat nik azpimaratu ditudan kontuak.
Erik Di Sarri, antropologoa, mila esker eta nahi duzunen arte.
Ba, eskerrik asko zuei. Eta ondo bizi, Bilbon.
Berdin, agur.
Agur.